Τα podcast του Μελωδία.
Η δίκη μου σχολείου που γνώρισα.
Δεν ξέρω πόσο σ' αγάπω.
Φίλοι, συνεργάτες και η οικογένεια της αξεπέραστης ερμηνεύτριας μοιράζονται μαζί μας την αγάπη τους για τη δωρική φωνή του ελληνικού τραγουδιού με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του Μελωδία για τη δίκη μου σχολείου στο Ηρώδιο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός.
Στη βαρύ και αγέροχη, η φωνή της Μοσχολιού συνδύαζε την αρτιότητα ενός μουσικού οργάνου με την βυζαντινή δωρικότητα με μεγάλη έκταση και μια μελαγχολική δραχνάδα που εξακολουθεί να συγκινεί. Ποιο είναι άραγε το βασικό χαρακτηριστικό της Βίκης Μοσχολιού που την καθιστά ακόμη και σήμερα επίκαιρη και αξεπέραστη? Το σπουδαίο ρεπερτόριο της συνδέεται με την εποχή της ή με το χαρακτήρα της, να επιλέγει σωστά? Η Δήμητρα Γαλάνη μιλά για τη Βίκη Μοσχολιού.
Η Βίκη Μοσχολιού είναι μια μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μια σχολή ολόκληρη. Είναι και η ίδια η συνέχεια μιας μεγάλης σχολής των λαϊκών τραγουδιστριών. Και εγώ πιστεύω ότι πέρα από την μοναδική χρειά που είχε η φωνή της, αυτό που θα την καθιστά πάντα επίκαιρη, πάντα παρούσα δηλαδή, θα είναι το εξαιρετικό, μα εξαιρετικό ρεπερτόριο που έχει πει, που έχει τραγουδήσει. Αυτό το ρεπερτόριο, ναι μεν συνδέεται με την εποχή της, αλλά έχει μια διαχρονικότητα. Επειδή έχω ζήσει αυτή την περίοδο, η περίοδος δηλαδή της Κολούμπια του Τάκη Λαμπρόπουλου και του παραγωγού Γιώργου Μακράκη, ήταν πάρα πολύ σοβαρό θέμα το περιβάλλον το εταιρικό τότε. Δηλαδή η Κολούμπια τότε με την παρουσία του Τάκη του Λαμπρόπουλου και του Γιώργου Μακράκη σαν παραγωγού και αργότερα και του Αχιλλέα Θεοφύλου που ήρθε, αλλά βασικά του Γιώργου Μακράκη, είχαν μια μοναδική σχέση με τους δημιουργούς και οι δημιουργοί τότε ήταν σε μια εξαιρετικά παραγωγική περίοδο. Αυτή όλη η μεγάλη δημιουργία, που πλέον η δισκογραφία αντιμετωπιζόταν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι αντιμετωπίζεται σήμερα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, δεν ξέρω αν είναι τις παρούσες να επεκταθώ, αλλά τότε η δισκογραφία ήταν δισκογραφία, ήταν δηλαδή κάθε δίσκος άφηνε ίχνος, πραγματικό ίχνος, το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει, δεν είναι ίχνος, είναι σημάδι πια, είναι σαν φάρος. Αυτά τα τραγούδια και αυτές οι ερμηνείες είναι οδηγοί για όλους μας. Τώρα από εκεί και έπειτα, ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης δεν ενσωματωθεί σε αυτό, δεν καταλάβει δηλαδή αυτό το περιβάλλον, πρέπει να είναι βλάξ. Η Μοσχολιού δεν ήταν τέτοια. Η Μοσχολιού αντιλήφθηκε, έμαθε από αυτό και έτσι έμαθε και να επιλέγει. Σε όλους μας συνέβη αυτό, σε όλους λιγότερο, σε όλους περισσότερο. Οι ίδιοι οι δημιουργοί μας οδηγήσανε σε αυτό και η τότε παραγωγή. Τώρα, η διαπροσωπική μας σχέση ήταν πολύ τρυφερή, γεμάτη σεβασμό από τη μεριά τη δική μου και όμως γεμάτη γενναιοδορία από τη μεριά της Βίκης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ βέβαια αυτή τη συνεργασία στο ζυγό που είχαμε, πόσο αγενεόδωρα μοιράστηκε το χρόνο του προγράμματος μαζί μου. Και βέβαια θέλω να καταλάβουν οι ακροατές και οι φίλοι και εσείς ότι ένας από τους λόγους που εγώ σήμερα είμαι τόσο ανοιχτή το πώς θα δεχτώ και πώς θα επικοινωνήσω με τους νέους συναδέλφους μου είναι γιατί έμαθα έτσι, με μάθανε. Με μάθανε να με αντιμετωπίζουν με γενναιοδορία, να με ακούνε σαν νεότεροι και να ανακατεύουν τη δική τους γνώση με την καινούργια οπτική, την τότε τη δική μου. Αυτό κάνω κι εγώ. Έτσι έμαθα και έτσι συνεχίζω. Οπότε η προσωπικότητα της Βίκης και όλων των ανθρώπων, του Γρηγόρη του Πυθικότση, εκείνη την εποχή, είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με έχει σφραγίσει και χάραξε το υπόλοιπο της διαδρομής μου.
Η πρώτη εμφάνιση της Μοσχολιού ήταν στην ταινία Λόλα, στη χαρακτηριστική σκηνή που όλοι σχεδόν θυμούνται, με τη Μοσχολιού στο παράθυρο να τραγουδά άγνωστη ακόμη «Το χάθηκε το φεγγάρι» σε στίχους Βαγγέλη Γκούφα και μουσική Ξερχάκου. Για ποιο λόγο άραγε η Βίκη Μοσχολιού παραμένει κορυφαία ερμηνεύτρια? Την καθόρισε ο τρόπος που τραγουδούσε? Η Χάρης Αλεξίου μιλά για τη Βίκη Μοσχολιού.
Η Βίκη Μοσχολιού είναι η ωραιότερη ίσως φωνή που πέρασε από το ελληνικό τραγούδι. Η φωνή της έχει ειλικρίνεια, έχει ζεστασιά, δωρικότητα, σώμα και ψυχή. η πιο αυθεντική και ανεπιτίδευτη φωνή. Οι ερμηνείες της στα τραγούδια του Ξαρχάκου, του Ζαμπέτα, του Σπανού και του Μαρκόπουλου δεν θα ξεπεραστούν ποτέ κατά τη γνώμη μου. Ήθελα να τη σημειώσω. Ήταν το πρότυπό μου. Ήμουν ερωτευμένη με τη φωνή της που έσταζε μέλη, παράπονο, σεμνότητα και μαζί και αρχοντιά. Η Βίκη παρόλο το μεγαλείο της παρέμεινε ένα παιδί, ένα κορίτσι αγνό και ανεπιτίδευτο. Την άκουγα και την ένιωθα μάνα, την ένιωθα κόρη, την ένιωθα αδερφή μου και μην είχαμε ποτέ μοιραστεί στιγμές ζωής παρά μόνο στο τέλος της ζωής της. Για μένα είναι ένας άγγελος που με συντροφεύει πάντα.
Τα Δειλινά, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της, τα κέρδισε επειδή η πόλη Πάνο, για την οποία το τραγούδι είχε αρχικά γραφτεί, είχε πάει για μπάνιο, προκαλώντας τον Ζαμπέτα να εμπιστευτεί τη νέα τότε μοσχολιού. Αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας μεγάλης διαδρομής.
Έφυγες και πήγες μακριά, σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια.
Η Βίκη Μοσχολιού αγαπήθηκε ως ολίγες τραγουδίστριες. Στο πρόσωπό της επαληθεύτηκε το ελληνικό όνειρο. Από την απόλυτη φτώχεια στην απόλυτη δόξα, την καλλιτεχνική καταξίωση και την εμπορική αποθέωση. Όμως, πίσω από τη λάμψη που αποκτούσε η προσωπική της ζωή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η ίδια έκρυβε μια μεγάλη συγκινητική σεμνότητα. Τι διαφορετικό είχε η Μοσχολιού σε σχέση με τις ερμηνεύτριες της γενιάς της? Ήταν τολμηρή ή σταθερή στις επιλογές της? Η Κατερίνα Σταματάκη, παραγωγός συναυλιών και συνεργάτης της τα τελευταία χρόνια, μας μιλά για εκείνην.
Η πρώτη μου συνάντηση με τη Βίκη Μοσχολιού ήταν μέσω του Νίκου Οικονόμου, στο οποίο την εταιρεία εργαζόμουν, στην εταιρεία την πρόταση, και με τη Μοσχολιού ο Νίκος Οικονόμου είχε μια σχέση δισκογραφική. Μετά συνεργαστήκαμε αρχικά μαζί με τον Νίκο και αργότερα μόνιμο, διοργανώνοντας τις συναυλίες της και τις εμφανίσεις της. Κοντά της βέβαια ήταν πάντα η Αρετή Γκόρντον, η βοηθός της, το στήριγμά της, φανατική της θαυμάστρια και υποστηρίχτρια σε ό,τι και να έκανε. Εγώ διοργάνωσα τις περισσότερες από τις εμφανίσεις της από το 1999 που τη γνώρισα μέχρι και το θάνατό της, δηλαδή το 2005. Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν το ισχυρό καλλιτεχνικό της ένστικτο. Αντιλαμβανόταν αμέσως οτιδήποτε ποιοτικό, είτε στο στίχο είτε στη μουσική. Καταλάβαινε πάρα πολλά και ας γνώριζε λιγότερα. Η Βίκη δεν μπορούσε να τραγουδήσει μέτρια τραγούδια και όταν μερικές φορές το έκανε αυτό, είτε από πιέσεις δισκογραφικών εταιριών είτε από πιέσεις τρίτων, ήταν πάντα μετά πολύ προβληματισμένη και δυσαρεστημένη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο απαξίωνε τον μέτριο στίχο. Γιατί φυσικά είχε τραγουδήσει διαμάντια, είχε τραγουδήσει ποιητές, στιχουργούς πολύ δυνατούς και είχε μυηθεί στην ποιότητα, την καλλιτεχνική, με έναν τρόπο πολύ άμεσο και πολύ αυθεντικό. Πάντα θαύμαζε τους συναδέλφους της, ήταν πάντα αγχωμένη για το αν τραγούδισε καλά, για το αν ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Ήταν πηγαίο το ταλέντο της και η μουσικότητά της, ήταν ένα χάρισμα. Ήταν μια τραγουδίστρια με μεγάλη ακρίβεια στην απόδοση των τραγουδιών. Δεν ήταν μουσικός με πτυχίο, αλλά η μουσικότητά της ξεπερνούσε, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο. Μπορεί να ξεπερνούσε και την ίδια βέβαια. Αντιλαμβανόταν πάντα τις υποχρεώσεις της απέναντι στους μεγάλους συνθέτες που τραγουδούσε τα έργα τους. Έβαζε τον εαυτό της μετά από το έργο. Την έχω δει να συγκινείται βαθιά και να κλαίει μετά τις ηχογραφήσεις, σαν να την ξεπερνούσε αυτό που τραγουδούσε, σαν να ήταν πάνω από αυτήν. Νομίζω αυτό ένιωθε και νομίζω αυτό προσπαθούσε να μου πει όταν τη ρωτούσα, βλέποντάς την απορροφημένη μετά από κάθε ηχογράφηση και μερικές φορές και μετά από τα live.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί.
πατέρας μου, λέει η Βίκη Μοσχολιού σε συνέντευξή της, είχε το ωραιότερο γραμμόφωνο της γειτονιάς και πολλούς δίσκους. Πρώτα τραγούδια που αγάπησα ήταν το «Θα ανέβω και θα τραγουδήσω». Είναι του Λουκά Νταράλα, του πατέρα του Γιώργου Νταλάρα, και το «Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι» του Μάνου Χατζηδάκη. Στο γραμμόφωνο έβαζα το «Αυτή» και άκουγα Στράτο Παγιουμτζή, Μάρκο Τσιτσάνη, Πέτρο Κυριακό. Τραγουδούσε στο λόφο και ακουγόταν στο τέρμα.
Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμακιά.
Θα ήταν τολμηρό άραγε να πούμε πως η Μοσχολιού παραμένει δασκάλα στο τραγούδι. Τι είναι αυτό που μπορεί να θαυμάσει κανείς περισσότερο στον τρόπο της? Η Γιώτα Νέγκα μιλά για τη Βίκη Μοσχολιού.
Αυτό που θαυμάζω περισσότερο στη Βίκη Μοσχολιού είναι η απλότητά της, το βάθος της ερμηνείας της. Τραγουδούσε σαν το γάραγαρο νερό που σου δροσίζει τα πόδια, από τον πιο λαϊκό στίχο μέχρι τα λόγια των μεγάλων ποιητών. Θα μπορούσα να πω πως η Βίκη Μοσχολιού υπήρξε δασκάλα μου, ερημηντής. Άτυπα βέβαια. Τη μελετούσα με τις ώρες και πάντα στεκόμουν σε εκείνες τις υπέροχες χαμηλές τις νότες που με συντόνιζαν γύρω της. Εξακολουθεί να συγκινεί και σήμερα και πάντα, γιατί την απόλυτη, την αρχαίγονη αλήθεια της δεν μπορεί να τη φθείρει ο χρόνος και τρυπώνει βαθιά στις καρδιές μας, χωρίς σκέψη, χωρίς καν να χρειάζεται τη λογική.
Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα. Δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
Εμφανίστηκα με μια φίλη μου σε μια εκπομπή ταλέντων, λέει η Βίκη Μοσχολιού σε συνέντευξή της. Στην εκπομπή του Γιώργου Οικονομίδη, εκεί ξεθάρεψα. Το ονειρευόμουν να γίνω τραγουδίστρια. Ανέβαινα στην ταράτσα, έπαιρνα μια παλιά σωλήνα για μικρόφωνο και έκανα χειρονομίες.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί.
Με ποιο τρόπο άραγε η παρουσία της Μοσχολιού εξακολουθεί να επηρεάζει μια προσωπική διαδρομή στο τραγούδι? Μπορεί ένας τραγουδιστής να παραμένει επιδραστικός και μετά το θάνατό του? Η Ελένη Τσελιγοπούλου μιλά για τη Βίκη Μοσχολιού.
Η Βίκη Μοσχολιού με συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια με τα τραγούδια της και τον υπέροχο τρόπο της. Αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί στη δεκαετία του 70 ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που είδα από κοντά σε ένα θέατρο, σε ένα μεγάλο θίεσο. Και εκεί κατάλαβα ότι το μόνο πράγμα που θα κάνω στη ζωή μου είναι να τραγουδάω. Οι μεγάλοι τραγουδιστές ζουν για πάντα και μας επηρεάζουν για πάντα. Πόσο μάλιστα η Βίκη Μοσχολιού με αυτή τη χρειά, με αυτόν τον τρόπο που τραγουδούσε, την προσωπικότητά της, τα υπέροχα τραγούδια της, θα μας επηρεάζει για πάντα.
Πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πως και γιατί στο αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Ίσως να έφταιξες εσύ, ίσως να έφταιξα εγώ. Ίσως της μοίρας μας να ήταν γραφτό. Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός. Και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει θα το στεγνώσει ο καιρός. Θα το στεγνώσει ο καιρός.
Ο Γιώργος Παπαστεφάνου στο site του georgospapastefanou.gr γράφει για τη Βίκη Μοσχολιού. Στις 27 Μαρτίου του 2004 μεταδόθηκε η εκπομπή της Εμίνας Διγενή «Κοίτα τι έκανες», αφιερωμένη στη Βίκη Μοσχολιού. Η Βίκη είχε μπροστά της μόλις 1,5 χρόνο ζωής, κι όμως η δύναμη και η ενέργεια που εξέπεμπε ήταν απίστευτες. Νομίζω πως ήταν μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές εμφανίσεις αυτής της μεγάλης τραγουδίστριας και φίλης μου, που φεύγοντας άφησε ένα τόσο μεγάλο, δυσαναπλήρωτο κενό. Η κόρη της Βίκης Μοσχολιού, Ευαγγελία Δωμάζου, μιλά για τη μητέρα της.
Μου λείπει πολύ. Βέβαια η απουσία της ήταν συνηθισμένη, γιατί και σαν παιδιά δεν μεγαλώσαμε τόσο κοντά της, ούτε με τον ένα γονιό ούτε με τον άλλον, γιατί δουλεύανε πάρα πολλές ώρες. Αλλά η μαμά τις ώρες που ήταν σπίτι ήταν ουσιαστικά μαζί μας. Ήξερε να μας μεγαλώσει, το λέω πάντα. Ήξερε να μεγαλώσει παιδιά. Έδινε καταπληκτικές συμβουλές που δεν σου κρύβω. Σήμερα τις βλέπω μπροστά μου από παιδιά της νεολαίας. Μεγαλώνω το παιδί μου έτσι και θέλω να του περάσω αυτά τα βιώματα όπως τα πέρασε και εκείνη σε εμάς. 17 χρόνια μετά το θάνατό της έχει μείνει το ήθος της. Όλοι μας λένε για το ήθος της. Πέρα από το πόσο τεράστια καλλιτέχνηδα ήταν.
Μιλώ για τα παιδιά μου και υδρώνω. Έχω ένα χρόνο να τα δω και λιώνω.
Μεγαλώσαμε πάρα πολύ απλά και στην Πάρο που μέναμε, όταν ερχότανε, έκανε παρέα με κάτι ψαράδες που είχαν καΐκια, τις λεγόμενες λάτζες που λέμε. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα κάνει παρέα με τον κύκλο της και αυτά. Τη θυμάμαι, τηλεόραση έβλεπε, μέχρι το τέλος έτσι το μεσημέρι να ξεκουραστεί στον καναπέ με τη ρόμπα της. Δεν ήταν ο άνθρωπος ούτε να βγει, ούτε... Όχι, δεν της άρεσε. Κάποιοι άνθρωποι είναι πολιτισμός ακόμα. Ο Μπιθικότσης, η μαμά μου, ειδικά αυτοί οι δύο σφραγίσανε δική τους εποχή. Γι' αυτό την έλεγανε και θηλυκός Μπιθικότσης. Η μητέρα μου είπε ένα ογκόλιθο, τι να σας πω τώρα, αριστουργημάτων τραγούδια.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει.
Ο Ελευθερίου έγραψε για τη Βίκη Μοσχολιού. Καταπληκτική. Τη θυμάμαι με ένα μαύρο φόρεμα να τραγουδά χωρίς μικρόφωνο, σαν να μου έκανε την τιμή να ερμηνεύσει το καλύτερο τραγούδι μου, τη Μαρκίζα.
Δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής.
Για τη σχέση της Μοσχολιού με τον διάσημο παραγωγό της Γιώργο Μακράκη, για πολλούς υπεύθυνο για ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της, μας μιλά ο γιος του, επίσης δισκογραφικός παραγωγός, Νίκος Μακράκης.
Από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια είχα καταλάβει ότι η Βίκη Μοσχολιού ήταν η αγαπημένη ερμηνεύτρια του πατέρα μου. Ήταν συνεχής πηγή έμπνευση για αυτόν, σχεδόν το κέντρο της επαγγελματικής του σκέψης για πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον πατέρα μου να αφηγείται το εξής. Όταν είχε έρθει η μέρα να μπει στο στούντιο Βίκη Μοσχολιού για να τραγουδήσει τη Μαρκίζα, ο ηχολήπτης, θέλοντας να πειράξει τον πατέρα μου και την αγάπη του για τη Βίκη Μοσχολιού, του έλεγε ότι η Βίκη δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει σωστά τις τελευταίες νότες του τραγουδιού. Ήταν πράγματι ένα εξαιρετικά δύσκολο τραγούδι με τεράστια έκταση. Ο πατέρας μου εκνευρισμένος του είπε ότι η Βίκη θα πει και θα το πει με τη μία. Έτσι και έγινε. Πραγματικά η ερμηνεία που ακούμε είναι μια ολόκληρη ηχογράφηση, χωρίς διακοπή ή παρεμβολή. Θυμάμαι ακόμα τον πατέρα μου να της ζητάει να σταματήσει να τραγουδάει στα μαγαζιά χωρίς μικρόφωνο, μπροστά σε χίλια ή και περισσότερα άτομα, άφηνε το μικρόφωνο και τραγουδούσε με τον κόσμο. Αυτή ήταν η Βίκη Μοσχολιού. Απλή, προσιτή, αλλά αξεπέραστη.
Πρωτοτραγούδησα το 1962, λέει η Βίκη Μοσχολιού σε συνέντευξή της, στην Τριάννα του Χιλά με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ανέβηκα γρήγορα, αλλά κοπίασα πολύ. Έκανα μεγάλες επιτυχίες με τους πιο μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Τα Τρένα, το Χάθηκε το Φεγγάρι, το Λευτέρι του Ξαρχάκου, τα Δειλινά και το Κοντά στα Ξημερώματα του Ζαμπέτα, το Πέρα από τις Θάλασσες του Μαρκόπουλου και το Ένα Αστέρι Πέφτει Πέφτει του Καλδάρα. Τώρα εμφανίζομαι σε μπουάτ στην Πλάκα και έχω εκλεκτή συνεργασία με τον Δήμο Μούτσι. Έφυγα από τα μπουλούκια για να με ακούνε προσεκτικά, χωρίς το θόρυβο των σπασμένων πιάτων.
Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό, γύρισες καρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ,
στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Από την καρέκλα όρθια στη σκηνή, ο Γιώργος Κατσαρός μιλά για τα πρώτα βήματα της Βίκης Μοσχολιού.
Θυμάμαι γεγονότα μιας μεγάλης καριέρας, μιας μεγάλης τραγουδίστριας, μια φωνή που δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα αυτή η φωνή. Για μένα η καλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια που τραγούδησε τα πάντα. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί της από τα πρώτα της βήματα. Θυμάμαι τότε ήταν στο, με τον Ζαμπέτα στη Φαντασία και θέλαμε στην Ελλάδα να την πάρουμε να τραγουδήσει στο πρόγραμμα. Πήγαμε λοιπόν με την ιδιοκτήτρια και είδαμε την Μοσχολιού στην καρέκλα, όπως ήταν μαζί με τον Ζαμπέτα. Της λέω, δίκη μου, πρέπει να σηκωθήσω από την καρέκλα στην Ελλάδα. Μα μου λέει, πώς να περπατήσω, γιατί δεν έχω συνηθίσει. Εν πάση περιπτώσει, τη λέω: αναλαμβάνω εγώ να σου κάνω πρόβες. Και τη γράψαμε με τον Πυθαγόρα ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στον Αγαπώ και που την καθοδηγούσα εγώ παίζοντας η ορχήστρα την εισαγωγή. Έμπαινε μέσα στην πίστα, τραγούσε το ένα κουπλέ, πήγαινε από το ένα μικρόφωνο στο άλλο. Τη είχα βάλει δύο μικρόφωνα και τραγούσε το δεύτερο κουπλέ και το ρεφρέν και τελείωνε το τραγούδι και συνήθισε, δηλαδή συνήθισε να στέκεται με το μικρόφωνο στο χέρι.
Τα φτερά σου περιστέρι μου, να είχα την καρδιά σου έτε, θα βγάζα τη βέρα από το χέρι μου και δεν ξαναγύριζα ποτέ, ποτέ.
Πήγαμε και πού δεν πήγαμε. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα με συναυλίες, με εμφανίσεις. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι ότι συνεργάστηκα με έναν άνθρωπο, τη Βίκη Μοσχολιού, η οποία για μένα ήταν και θα παραμείνει μέσα στην ψυχή μου και η φωνή της και ο χαρακτήρας της και η καλοσύνη της και όλα της. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, πολύ νωρίς.
Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια, να βρουν αφολιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που κατατάσσει τη Μοσχολιού στους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές? Υπάρχει σήμερα αντίστοιχο μέγεθος και αν όχι, γιατί? Ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλά για τη Βίκη Μοσχολιού.
Το χαρακτηριστικό καταρχήν το ηχόχρωμα, έτσι. Ένα σπάνιο ηχόχρωμα, άμεσα αναγνωρίσιμο. Δεύτερον, η λιτότητα. Δεν φόρτωνε με καμία άλλη εκτός από το διάβραγμά της και τον ήχο της και το λαρύγγι της με καμία άλλη παραπανήσια ύλη αυτό που έλεγε. Στο στόμα της τα λόγια ήταν πεντακάθαρα και το αίσθημα έβγαινε από τον τρόπο που αποτύπωνε τη μουσική και τα λόγια. Νομίζω εκεί ήταν το μεγάλο κλειδί. Ο Τσαρούχης τη χαρακτήρισε κοτοπούλη του τραγουδιού. Εγώ θα την έβαζα στις τραγωδούς. Είναι μια μεγάλη, μεγάλη ερμηνεύτρια και γι' αυτό το λόγο έκανε και σχολή. Πάτησαν επάνω της πολλές καλές μετά τραγουδίστριες.
Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουνε ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό.
Είχα ένα ανομολόγητο πάθος από μικρός για τη φωνή της και τα έφερε η ζωή να μου τη φέρει στο σπίτι ο Γιώργος ο Μακράκης και της έπαιξε τα πρώτα τραγούδια παραπάνω, πολύ παραπάνω από όσα τελικά μπήκανε σε αυτό το μνημειώδες LP σκουριασμένα χείλια. Ένας απλός υπέροχος άνθρωπος, μια όμορφη γυναίκα κάθισε δίπλα μου στο πιάνο και μου έλεγε «Γράψε μου αργά τις μελωδίες στο κασετόφωνο για να τις μαθαίνω, αγάπη μου». Περπατήσαμε αρκετά μαζί. Την είχα στο «Δεν έχω ιδέα», είπε ένα υπέροχο τραγούδι, στην εφημερία, στην Ταρακτική, σε πολύ σπουδαία στιγμή μας και οι δύο. Και το καινούργιο πράγμα που είναι ένας δίσκος που της έκανα μετά, με το επίσης εξαιρετικό εξώφυλλο που δείχνει τις γάμπες της με ένα κόκκινο φόρεμα. Νομίζω αυτή είναι και η τελευταία μας συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση είχε τη χαρά της αποκάλυψης, περίμενα μια ζωή να τη συναντήσω, και η τελευταία μας τη γνησιότητα μιας αληθινής φιλίας. Τη λάτρεψα, τη κυριολεκτικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει ρεπερτοριό μου με τη φωνή της.
Ήταν το αφιέρωμά μας στη Δίκη Μοσχολιού για τα podcast του Μελωδία.
Ξέρω ότι θα μείνω στις καρδιές των ανθρώπων, ξέρω ότι θα μείνω μέσα στις δισκοθήκες τους, στα σπίτια τους. Αυτά θα τα ακούνε και τα παιδιά τους, τα παιδιά των παιδιών τους, και θα είμαι μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους.
Μόνο που τα βράδια σαν τον τρελό, μες στα μπαρ κυκλοφορώ και απορώ. Το πρόσωπό σου δεν μπορώ να θυμηθώ και θέλω όλα αυτά τα βράδια να σ' αγαπήσω πάλι απ' την αρχή, μωρό μου. Μα δεν έχω άλλη αντοχή.